і діячів мистецтва. У Салігорську були затримані п'ятеро молодевих активістів, які віншували Мінаков з Днем закоханих. Гета Іван Шила, Христина Самойлова, Андрусь Стишина, Ригор Остапня і Глеб Сноркін. Виступаючи у Сенаті США, держсекретар США Кандаліза Райс повідомила, що адміністрація Білого Дому включила в бюджетний запит на 2009 год 60 мільйонів доларів для фінансування спеціального фонду підтримки демократії і правов чоловіка у різних країнах, у тим ліку Білорусі. Президент Росії Владимир Путін на пресовій конференції виказався за переход Білорусі на російський рубель. У Бундестагу обмірковують питання зниження коштів візу для білорусів. Тепер візовий збір 60 євро. Сьогодні раніцею на льотніші армянської столиці Еревану потерпів крушення пасажирський самоліт компанії «Білавія». Пасажири урятовані.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008 року. Про гэта мы запропонавалі нашим слухачам написаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Першае эсэ на конкурс ўжо прагучыць у панядзелак 18 лютага. У эфіры «Свабода» я нагадаю, што наш тэлефон аўтаадказнік працуе ў Менску круглыя суткі 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну, а наш эфір працягвае беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма – беларускі Двінск. Я перадаю слова аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
Распачалася пілігрымка раніцай 13 жніўня ад Чырвонага касцёла ў Менску. Шлях ляжаў праз Глыбоччыну, праз Браслаўшчыну, праз край блакітных азёраў. Латгалію таксама называюць краем азёраў. Першае знаёмства з Латвіі адбылося ў Даўгаўпілсі. Мы завіталі ў касцёл у неба ўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, дзе нас прывітаў пробаш парафіі, а мы, в свою чергу, доведаліся, что неколи в этом костеле служил имшу и наш ксенц, пробаш костела святого Симона и святой Елены в Менску Владислав Завальнюк. Отдавши пошану Мати Божией, схилившись перед алтаром, отговорили молитвы подяки и рушили далей. За некалькі кілометраў да мястэчка нашы аўтобусы спыніліся, бо было вырашана ўвайсці ў аглону пешшу. Увечары, пад промнямі заходзячага сонца, калона з некалькіх дзесяткаў чалавек павольна рушыла да базылікі. Пад лёгкім ветрыкам развіваліся сцягі з гербам Менску, постаць Маці Божай на блакітным фоне. Маці Божая Аглонская, цябе вітаюць беларусы. Голос души 25 жнивня 2007 году.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Олег, уже третий год у Латвию рушаць пілігрымы з Беларусі. Чаму?
Яны ідуць на сваю родную зямлю. І галоўным местам беларускай Латгаліі здаўна быў Двінск, якога немцы называлі Дынабург, а латышы Даўгаўпілс.
Калі ўзнікае гэты горад і чаму ён называўся так?
Першыя насельнікі славянскія каля месца, дзе потым збудуюць Двінск, з'явіліся яшчэ ў 10-11 стагоддзі. Это ў той час, калі полацкая дзяржава ішла да Балтыйскага мора і мела дзве свае калоніі, два васальных княства, герцаке і кукейнос. Аднак сітуацыя рэзка змянілася ў пачатку 13 стагоддзя, калі крыжакі захапілі полацкія калоніі, і ў 1214 годзе полацкі князь Владзімір прызнаў гэты факт. Каб умацаваць сваю ўладу, крыжакі заснавалі ў канцы 13 стагоддзя моцны замак, які назвалі Дзінабург, і потым вакол яго і ўзнік вялікі горад, які беларусы здаўна называлі Двінскам.
Таким чином город належал Ливонскому ордену. Неужели белорусы не хотели долучить гэты город до своей державы?
Хотели, и особливо в часы Витовта город. Двойчи был взятый войсками Витовта в 1493 и в 1418 году, или, на жаль, надолго затримать в своих руках Двинск Витовт не здолел.
Коли б здолели?
А коли б здолели, мы имели б моцный порт, дякуючи якому шоу бы гандаль с ганзейскими городами.
Да коли ситуация изменилась на користь белорусов?
У час Ливонской войны возникла еще одна белорусская колония, и столицей Задвинского альбо Инфлянского князства стал Дынабор.
Але мы ведаем, что гэты город переходил из рук у руки, и уже напрыканцы 16-го стагоддзя город и замок захопили войски Ивана Жахлівага. Як отбивалось гэта на выгляде города?
Город сдавна складался из нескольких часток. Первый рыцарский замок немцы сбудовали помеж озером Щупы и Заходней Двиной. Новый замок, где набор его сбудовал, наш король Степан Батура в 1582 году. И сегодняшний город сместился побач с гэтым замком.
Какие парадки усталявались у новой белорусской колонии?
Былые орденские уладанни король передал своим людям, и влада немецких феодалов значно зменшилась. Державной религией тут знов стал католицизм, будуются новые храмы и иезуитские коллегиумы. Однако незабаве почалася война со Швецией, и первый удар шведов трапил менавіта на Задвинское герцогство. После скончения войны паўднёвую Эстонию, частку Латвии з Ригой захопили шведы, а у Великим князстве литовским заслася только Латгалия.
18-е стагоддзе. Кто были уладальники? Это были нашчадки немцев, расейцев, ти, мясцовая шляхта.
Это был славутый белорусский род графов Плятаров. Яны володали гэтым городом с 1730 года. Асабліва паславіўся былы мсціслаўскі ваявода Людовік Плятар, які ў 1752 годзе будуе тут шыкоўны палац з садам, у мястэчку будуе ратушу з вежаю, гасцінны двор, шпіталь і кляштар сясцёр міласердзі.
Як склаўся лёс Дзвінску пасля падзелаў Рэчы Паспалітай?
Латгалію Расія захапіла яшчэ ў 1772 годзе, падчас першага падзела. І менавіта ў гэты час беларускае насельніцтва тут значна павялічылася. Дзвіншчына вельмі моцна пацярпела ў 1812 годзе падчас вайны з Напалеонам. Французскія войскі знішчылі гэту тэрыторыю, аднак цэнтрам мясцовага культурнага жыцця становіцца суседняя Краслава, дзе Адам Плятар, выпускнік Віленскага універсітэта, сябра Віленскай археалагічнай камісіі, сваім маёнтку стварыў музей, бібліятэку і архіў. Росквіт, першая треть 19-го стагоддзя. Расейцы будуюць тут магутную крэпасць, а яшчэ адна падзея – гэта праклад чыгункі. І тут жа быў створаны вялікі рачны порт для гандля па рацэ Дзвіна. Акрамя беларусаў тут жылі шмат габрэяў, латышоў і шмат рускіх старавераў, якія ўцякалі сюды яшчэ ў часы Рэчы Паспаліты. Все вёскі вакол Дзвінска в асноўным былі беларускія. Свою назву Дзвінск город атрымал в 1893 годе и так назывался до 1920-го.
А ці адчували белорусы у Дзвінску белорусами себе? Чи існавал там некий белорусский рух?
Існавал, и что цікаво, вельми рано. В итоге этого руху базуется у Дзвінской гимназии, якая была открыта в этом городе еще в 1831 годе. Росквіт белорусского руху на Дзвінщині – это после революции 905 года. Особливо дейничали белорусские адраджэнцы в Дзвінску и Люцины. Это род эпимах Шипилов и Гавронских. Так само дейничали Игнат Бруницкий, Кастусь Язавитов, Карусь Каганец, Вацлав Ластовский и Иван Луцкевич. По перепису 1897 года у трех паветах сегодняшней Латгалии жило амаль 80 тысяч белорусов. Так само тут активно працавал Юдаким Романов, который провел раскопки знакомитого люцинского могильника. В Рыгорском павете народился славутый науковец Болеслав Брежга, один из починальников архивной справы на Беларуси, знакомитый археолог, филолог и историк. Перед Першой сусветной войной Дзвінск вышел на другое место сярод белорусских городов по колькости насельніцтва. У Вільні перед Першой сусветной войной было 200 тысяч жыхароў, Дзвінску 120, у Менску 110, у Вітебску 115. В 20-м годзе у Рызі знаходзіўся ўрад БНР, на чале с Ластовским. И нават на территории Латвии были друкованы первые белорусские марки серые особный отряд БНР. И эти подеи должились до лета 1920 года. 11 жнивня Ленин передал оккупированные польским войском три поветы Витебщины Латвии. Это Двинский, Рыжицкий и Люцинский поветы, а так само 4 миллиона рублей золотом. Наступном 1921 году соседняя Литва передала Латвии еще амаль 300 квадратных километров и Лукским поветы под Двинском с переважно белорусским населением.
Спадар Трусов, а что, коли б гэта не отбылося?
Я думаю, что зараз мы мели б тое, чего только жадаем. Мы мели б великий порт речный на Двине, мы мели б вельми выгодное становище экономичное и значительно менее залежали б от усходнего суседа.
Я вспоминаю свое дзяцінства, якое у мяне прайшло не так далёка ад сучаснай латышскай мяжы. Я памятаю, як з Глыбоччыны, Мёршчыны, з Полаччыны усе ехалі купляць галёшы гумавыя ў Латвію, затым ехалі туды працаваць, бо там і каўбасы былі смачнейшыя, і праца больш аплочвалася. Ці сапраўды там быў заўсёды для беларусаў нейкі рай?
Менавіта так. Асабліва у 20-е, пачатку 30-х гадоў беларусам Латвіі жылося найлепей. Там беларусаў налічывалася прыкладна 70 тысяч. Тут адразу ўзніклі культурна-асветніцкія арганізацыі, такія як Бацькаўшчына, Беларуская хата, Беларуская навуковая краязнаўчая таварыства. Узнікаюць Двінская, Люцінская беларускія гімназіі і цэлы шэраг школ. Ужо ў 22-м годзе беларусы атрымалі 46 беларускіх школ, дзе вучылася 3500 дзяцей.
А як прысутнічае у сучаснай Латвіі Беларусь?
Нават падчас нямецкай акупацыі беларусы ладгалі, мелі пачатковыя школы, нават часопіс быў «Новы шлях». Але потым, прыходам новых саветаў, беларускае культурнае жыццё тут спынілася. Но тым не менш, у савецкі час новая хваля беларусаў двінулася ў Латвію, якія паехалі за гумовымі галёшамі. І такім чынам, калі ў 1959 годзе беларусаў было 62 тысячы, то напрыканцы існавання Савецкага Саюза ўжо 120 тысяч. З іх у Двінску запісалася беларусамі аж 10 тысяч. Пасля аднаўлення незалежнасці Латвіі ў Рызі зноў адкрылася беларуская гімназія, а ў Даўгавпілсе стала існаваць культурно-асветніцкае аб'яднанне «Уздым» і беларуская нядзельная школа. Таксама тут ёсць суполка міжнароднага фонда Янкі Купалы. Аднак, калі мы возьмем сучасныя падручнікі па гісторыі Латвіі, то тут беларусы не прысутнічаюць, нават у пераліку тых народаў, якія зараз жывуць у Латвіі. А некаторыя дзеячы нашай агульнай гісторыі называюцца такімі імёнамі, што ніколі беларус не пазнае, што гэта нашы полацкія князі.
Чтобы окончательно закрепиться в низовьях Даугавы, епископ Альберт вынудил правителя округа Кокнесе Вецике разместить в своем замке отряд крестоносцев. Дождавшись удобного момента, Вецике разбил рыцарей и изгнал их из своего замка. Узнав, что Альберт формирует в Риге большое войско для разрушения замка, Вецике сжег замок и со своими людьми и пожитками отправился на Русь. В Кокнесе люди епископа построили каменный замок. Раздел «Покорение латгалов» с подручника «История Латвии». Рыга, 2002 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У передачи «Белорусская Атлантида» удельничал историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.